Ja, så er der hul igennem. Ja, tak fordi I lyttede så opmærksomt, tror jeg nok. Jeg kan jo ikke helt se, om I sover. Der var en menighed over i København. Der har jeg fået en rigtig god ven. Han er øjenlæge, og der er jo et års ventetid, når man skal et eller andet med øjnene, have den set efter og sådan. Men han har i 3,5 år, der han hver anden måned tjekket mine øjne, kvitterfrit scannet dem og så videre. Han kom til et møde, hvor jeg talte derovre, og så siger jeg, hvis nu I synes, at det bliver langt og kedeligt, så kan I godt sove lidt, for jeg kan ikke se det. Så hørte man øjenlægen sige, nej, men han kan høre det. Så jeg lytter. Ja, den del, som vi skulle tale om nu, den er kun alvorlig. Der er ikke noget opløftende i den på sin vis. Man kan måske sige, der er noget opløftende i den ved, at alt, at der gøres op med al ondskab, al synd, alle dæmoner og djævelen og hele den onde verden. Så hvis man har et anstrengt forhold til åbenbaringsbogen, som mange har, og Luther havde det jo, og Calvin havde det, og rigtig mange har det, for de havde det. Jeg driller mine lutherske venner, som jeg har en del af, også nogle teologer. Jeg siger, vi har jo Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, men I har Matthæus, Martin, Luther og Johannes. Det kan de ikke rigtig lide. Men sandheden er, at der hvor vi spørger, hvad har Jesus sagt, så havner det tit i, hvad har Luther sagt? Og Luther har jo også sagt nogle gode ting, men når lutherske præster kommer ind over Luther, så er det ikke altid, at jeg kan følge med. Hvilket ikke siger så meget jo. Men den dom, som vi skal tale om nu, det er dommen over alle ikke troende til alle tider, under alle forhold. Vi har åbenbaringsbogen, som jeg stærkt kan anbefale. Jeg mødte lige en god broder her, Mogens, som sagde, at han blev frelst ved at læse åbenbaringsbogen. Vi har en svigerdatter i Norge, der blev frelst, fordi hun havde en kristen gymnasielærer, som sagde, at de skulle skrive om Johannes åbenbaringen 21. Det var jo aldrig gået her i Danmark. Men deroppe kunne det for nogle år siden. Og da hun læste åbenbaringen 21.1, så kom Guds ånd over hende, og hun blev sådan grebet, og hun brød sammen og blev frelst i det øjeblik, og det lyder, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Så åbenbaringsbogen kan bruges til rigtig meget. En hurtig gennemgang kunne måske hjælpe på den dom, som vi skal tale om. Der er 22 kapitler og 404 vers i hele vores danske autoriserede Bibel. I kapitel 1, der ser Johannes jo efter 65 år, så genser han sin herre og mester, den opstandne herliggjorte Jesus Kristus. Og Johannes var jo tæt på Jesus som den yngste disciple, og han lidt ubeskedent efter vores forståelse, så omtaler han sig selv i tredje person som ham Jesus elskede. Så er vi ligesom klar over. Men Johannes elskede også Jesus, og nu er han havnet på øen Patmos. Og det var han for sin tros skyld. Han virkede i den vestlige del af det, vi kalder Tyrkiet i dag. I Efesus-området, menighederne der. Og efter ophold på Patmos, der når han tilbage og tjener i menighederne der, som Paulus oprettede. Men pludselig ser Johannes Jesus der, og der er denne skønne beskrivelse af Jesus, hans øjne som flammende ild, hans hår som hvid uld, ud af hans tunge udgår et skarpt tveægget sværd. Han har en lang fodside, en lang kjortel på. Det er den ypperste præstlige kjortel, og han er barfodet, men hans fødder er som malme, når den lurer i ovnen, når den brænder i ovnen glødende. Han er klar til dom. Han er i domsmode. Denne lille, hyggelige, blåøjede Jesus, der var god mod dyr og mennesker, som vi tit hører forkyndt, han er også dommeren. Og det billede, denne hærdede, solbrændte jøde, der gik omkring, der har vi ligesom gjort til Gud er godagtigt. Det er det handler om. Hvis vi er gode ved hinanden, hvad vi også skal, det går jeg ind for. Men vi har reduceret ham. Men Johannes ser der, wow, og da jeg så ham, faldt jeg som en død ned for hans fødder, siger han, Johannes. Der var ikke noget med kammerat Jesus eller et eller andet. Det var virkelig. Altså, han kunne ikke tåle synet af ham, så han måtte hjælpes lidt, have lidt førstehjælp. Så Johannes ser ham der i kapitel 1. Så har Jesus et ord til kirken, det hører vi sjældent. Jeg forstår, at I indimellem har det oppe her, men jeg hører det aldrig, der hvor jeg kommer rundt omkring. Og det er de syv breve til menighederne, der samlet set giver et billede af kirken, som den er alle steder til alle tider. Jeg ved godt, nogen ser den sådan successivt afviklet, vil jeg sige, altså sådan i forskellige epoker. Jeg ser det som en samlet beskrivelse af kirkens tilstand. Og der er virkelig skønne, skønne løfter og forfærdelige trusler. Det er kapitel 2 og 3, kapitel 4, så ændrer det hele sig. Og det lyder, kom herop, og Johannes er så i himlen. I kapitel 4, der ser han så de 24 ældste, som repræsenterer kirken. Så kirken er allerede bortrykket på det her tidspunkt. Trængslen beskrives fra kapitel 6, men kirken er allerede fjernet fra jorden. Hvordan kan vi vide, det er kirken? Mange siger, det er engle osv. Nej, for de har Stefanos, de har sejrskroner på, og de kaster deres kroner ned i tilbedelse, i erkendelse af, at den sejr, som de har vundet, den er vundet udelukkende i kraft af Jesu sejr på korset. Så i kapitel 4, kapitel 5, der ser vi lammet tage bogrullen fra Gud Fader, og det er så en rulle med en række domme, 19 i alt, 7 og 7 og 7, men på den måde, at den syvende indeholder de næste 7, og den syvende indeholder de sidste 7, så det bliver 6 og 6 og 7. Det giver 19 domme i alt. De er beskrevet. Først har vi sejldommene, kapitel 6. Så har vi sådan en interlude, eller et mellemrum, for Johannes ser ligesom en video af kommende begivenheder. Indimellem så trykkes der på standby-knappen, og så kommer der nogle oplysninger i kapitel 7. Der har vi så udkaldelsen af de 144.000 jøder, som Gud vil bruge i den kommende trængsel. Der vil vi se en verdensomspændende vækkelse, der langt overgår noget af det, vi har set, mens kirken var her. Kirken er Guds vidne i dag, men Gud fjerner kirken og genoptager sit frelsesprogram med Israel. Så disse vidner kaldes ud. I den anden halvdel af kapitel 7, der ser vi resultatet af deres tjeneste, en skare, som ingen kunne tælle ud af alle folk og stammer og tungemål. Og de er altså døde i trængslen. Johannes siger, hvem er de? Hvem er den skare, som ingen kunne tælle? Det er en enorm skare, for senere om i en af dommene, der angives tal 200 millioner. Det kan man godt tælle til, bare man har tid nok. Men her det er en utællelig skare, også på grund af, at da Johannes spørger, hvem er de? Jamen det er dem, som er i færd med at komme ud af den store trængsel. De er kommende ud af. Så det er resultatet af de 144.000 vidnetjeneste, sammen med en engel, der flyver oppe under himlen, og sammen med de to vidner, og sammen med dem, der bliver frelst, der vidner for andre osv. Der bliver en enorm vækkelse, og også frygtelig død. I kapitel 6, der har vi det, vi kalder sejldommene. Og der dør i den periode dør en fjerdedel af jordens befolkning. Vi har nu rundet 8 milliarder, så det vil svare til 2.000 millioner. Det er andre tal end det, vi så ved jordskælvet i Tyrkiet og Afghanistan for et år eller to siden, hvor der var 60-70.000 døde. Men her er 2.000 millioner, og det sker der, så kapitel 6, sejldommene, kapitel 7, der har vi så kaldelsen af de 144.000, og denne frelste skare, derfor står de nu foran Guds trone og tilbeder ham. Kapitel 8 og 9 beskriver en anden slags domme, som vi kalder basundomme eller trompetdomme. Og så har vi kapitel 10, 11, 12, 13, 14, 15. Disse seks kapitler, de omhandler forskellige begivenheder og lægger op til kapitel 16, hvor vi har vredeskålsdommene. Og i løbet af disse domme, der dør så en tredjedel af resten af jordens befolkning. Det vil sige, en tredjedel af 6 milliarder, det er 2 milliarder igen. 2.000 millioner. Så halvdelen af jordens befolkning i hvert fald går til i den kommende syvårige trængsel. Det har vi som regel ikke med i vores evangelieforkyndelse. Vi holder os til Gud af kærlighed, og han elsker dig, og tager det roligt. Men Bibelen er anderledes, et anderledes dokument, der siger sandheden, og vi er sendt i byen med et budskab, som vi ikke må ændre på. Personligt kan jeg jo slet ikke lide tanken om ildsøen helvede. Altså, det er skrækkeligt, men det er jo ikke vores opfindelse. Vi er budbringere. Tænk hvis nu posten hjemme, der jeg havde kræft, lagde mærke til datiden, da jeg havde kræft. Tænk hvis posten nu kom med et brev fra sygehuset, hvor de havde skrevet, det ser helt galt ud. Du skal have 28 strålebehandlinger og kemokur, og så skal du opereres 4 gange, hvad jeg blev med cancer i tarmen. Så vil posten måske sige, det kan jeg ikke sige til ham, hvis nu han kiggede i brevet. Jeg har den mistænkt for, at det gør det. Nej. Havde han nu smugkigget lidt, ikke, så vil han sige, ham Børge, han er egentlig meget rar, vi snakker jo godt sammen, og sådan, jeg kan ikke lide det budskab her, så jeg retter lidt i det, og det ender med, at han skriver, alt er okay, tag det roligt, det er fint alle sammen, så skulle I have fundet en anden prædikant i dag, fordi Så var jeg jo gået glip af hele kuren, hele behandlingen. Og det er det, vi tit gør, venner. Vi retter i brevet, som Gud har skrevet. Og det må vi ikke. Vi er budbringere. Vi skal selvfølgelig være vise og gøre det i kærlighed. Men hvis ikke man forkynder åbenbaringsbogen også, så forkynder man altså ikke et fuldt evangelium. Og hvis ikke man forkynder noget om endetiden nogensinde, så er man ikke en fuld gospel church, altså med fuldt evangelium. Så vi bliver nødt til at tage det alvorligt. I kapitel 16, der slutter vredeskålsdommene så meget dramatisk med, at folkeslagenes byer styrtede sammen, og hver ø forsvandt, og alt bliver rykket rundt. Og når Jesus kommer og sætter sin fod på Oliebjerget, sker der et kæmpe jordskælv og en mægtig geografisk, topografisk ændring af jorden. Og Herrens tempelbjerg bliver skubbet op i den nordlige del og skal ligge der og stå. Og det skal ske, at Herrens tempel skal stå knejsende over Jerusalem. Så det er åbenbaringsbogens budskab, kapitel 17 og 18, dommen over Babylon, hele systemet. Og kapitel 19, der kommer vi med Jesus igen til jorden, og tusindårsriget skal oprettes. Det var Calvin Og andre folk, allermest Augustin, som var en fan af den ugudelige Platon. Han takker Platon for, at han havde givet ham indsigt i skriften. Det var Platon, der fik ham til at sige, det med tusindårsriget, det er jo på jorden, og der skal man æde og drikke, det er jo kun for syndige mennesker. Så han droppede tusindårsriget, fordi Platon havde en skør lærer, værslig lærer. Men tusindårsriget bliver oprettet på jorden. Når Jesus kommer igen, så er der en anden dom, den skal vi ikke tale nærmere om i dag. Den er i Matteus kapitel 25, vers 31-46. Der har vi det, der kaldes dommen over nationerne. Det er en lidt uklar overskrift. I Luthers teologi, der lægger man alle dommene sammen i en pulje, og så kan man ikke finde ud af noget. Men denne dom, det er dommen over de overlevende fra trængselen. Matteus kapitel 25. Fordi halvdelen af jordens befolkning overlever, og der er så troende og ikke troende blandt dem. Og når Jesus kommer, så han skal sætte sig på sin herlighedstrone. Det lyder godt og majestætisk. Hans shekina herlighed stråler ud fra ham, og han sidder der, den retfærdige dommer. Han skal sætte sig på sin herlighedstrone, og han skal stille forne ved sin højre hånd, bukkende ved sin venstre. Til forne, der er de troende, der har overlevet trængslen, der siger han, gå ind i det rige, som har været beredt for jer fra evighed af. Tag det i besiddelse, tusindårsriget. Fordi jeg var i fængsel og fattig og virkelig havde det svært, men I besøgte mig. Så gå ind, og det er jo udtryk for den måde, vi behandler Israel på i den kommende trængsel, eller ikke vi, men de, som kommer til tro. Til bukkene ved den venstre hånd, siger han, gå bort til den evige ild, der er beredt djævelen og hans engle, og de falder døde om der og ryger til det, som Bibelen i det nye kalder Hades eller Sheol, altså dødsriget, oversætter vi det med. Så de ikke troende ender der, de andre går ind i riget, i deres naturlige lemmer. Fordi der er ikke nogen forvandling eller bortrykkelse eller noget som helst der. De befolker jorden, og det er jo et tusindårigt rige. Men der er så et kapitel, som vi skulle tale, eller en dom i kapitel 20, som vi skal sige lidt om i dag, som jeg har forstået opgaven. Og det er Johannes åbenbaringen, kapitel 20, vers 11-15. Og det er en frygtelig scene på alle måder. Det eneste gode, man kan sige, det er, som jeg nævnte, at det er afslutningen på alt ondt, alle djævle, dæmoner, fristelser, al synd. Ordet synd vil ikke findes i evigheden. Vi er i vores herliggjorte legemer og vil aldrig synde mere. Og tænk på det, og skal leve et skønt liv i Guds nærhed. Men der er en scene, som Johannes siger, der er åbenbaring 11-15, og jeg så en stor hvid trone. Og det er altså syner, som Johannes får, mens den herliggjorte Herre Jesus Kristus, den som er overgivet al dom, mens han står foran Johannes, der ser Johannes de her ting. Og jeg så en stor hvid trone, og ham, der sad på den, og for hans åsyn eller hans ansigt flyede eller flygtede jorden og himlen. For der fandtes ikke plads til den. Og det er en voldsom, dramatisk scene. Det vil sige, at jorden afskabes, hvis man kan bruge det udtryk. Piu! Væk er den jorden og himlen, som her er universet. Og vi må forestille os, at denne trone er Guds trone i det himmelske. Alt andet flyer. Det er det endelige opgør med al vantro, alle ikke-troende, al ondskab, alle Hamas-krigere, alle Hezbollah-ledere, Hania og hvad de hedder, alle skurkene, alle, som står Gud imod og hader og forbander Israel. Der findes et princip fra Bibelens begyndelse, 1. Mosebog 12. Vi har nogle guddommelige institutioner i de første 10 kapitler af 1. Mosebog, og 11 også kan vi tage med. I kapitel 12, der nævnes så velsignelsesforbandelsesprincippet, der er et eviggyldigt princip. Dets virkning er eviggyldigt. Den, som velsigner dig, Abraham, vil jeg velsigne, og den, som forbander dig, vil jeg forbande. Så man er altså under Guds forbandelse. Det betyder ikke, at det Israel, vi ser i dag, gør alt rigtigt. Men Paulus siger det tydeligt, at med hensyn til evangeliet, det er Romerne 11, hensyn til evangeliet, er de fjender. For Israel som nation, altså når vi generaliserer, så er de stadig lige så uomvendte som farisæerne og deres tid, dem der fornægtede Jesus. Der er ingen national omvendelse været endnu. Så med hensyn til evangeliet, eller for evangeliets skyld, står det måske oversat, da de finder, men for udvælgelsens skyld er de elskede. Så derfor skal vi favne Israel. Jeg kalder mig selv sionist. Det kan koste en livet. Det her liv altså. Men sionismen er troen på, at jøderne har et land, og de har ret til at vende tilbage til deres land. Det er det, sionismen går ud på. Gud er sionist. Jeg holder med ham. Vi har denne, altså intet kan tåle Herrens udstråling, denne renhed, skønhed, retfærdighed, hellighed. Så den syndige jord og det syndige univers, der er blevet besmittet i tusinder af år, flyer simpelthen, eller flygter, må væk simpelthen. Intet kan bestå for Gud. Det er derfor, vores frelse af noget er så stor, fordi vi var dødsens, hvis vi skulle fremstå i vores egne gerninger. Så var det ude med os. Men Jesu Kristi blod har en gang for alle løskøbt os og sat os fri. Men for denne domstol, der siger Johannes så store og små. Jeg tror ikke, de små skal tænke børn, men en placering i samfund. Kendte og meningsdannere og store mænd og alt muligt, og også nogen, der ikke har haft samme vilkår, men det er et udtryk for alle ikke-troende. De bliver levende. Der er en opstandelse til liv, og der er en opstandelse til død. Den anden død, kalder Bibelen det. Det betyder ikke, det er en udslettelse, men det betyder, at det er evigt borte fra Gud. Så alle disse, der står, havet gav sine døde tilbage, og alle må stå foran Guds domstol. Selve teknikken i det kender vi ikke. Det det kan vi ikke sige, så sker det og det og det, altså sådan detaljeret. Og hvor lang tid tager det, og hvad nummer har man i køen og alt muligt andet. Teknikken, ligesom i kirkens bortrykkelse, er ikke åbenbart for at sige, at bare det sker. Og det her, det er ikke en anekdote, eller et billede, eller det her er en virkelig beskrivelse. Ligesom i Lukas, hvor Jesus taler om den rige mand og Lazarus. Der er to situationer, den retfærdige Lazarus, og så er der denne rige mand. Og der er det frygtelige udtryk, som tit dukker op, når jeg hører nogen, som ikke har taget imod Guds nåde. Der står om den rige mand i Jesus siger, der var en rig mand. Der var en mand ved navn Lazarus. Det er ikke en lignelse, det er der mange, der siger. Det er en lignelse, nej. Der siger Bibelen, det talte han til den i lignelser. Det er noget helt andet, det er billedsprog. Men det er nogen, Jesus har kendt. Så denne mand, som har levet forkert, der står om ham, da han slog øjnene op. Altså den virkelighed, vi tænker, åh, nu er han død, ikke? Og siger selv, en gang for mange år siden læst medicin og set mange døde mennesker. Jeg har også arbejdet på plejehjem. Jeg har kørt mange døde mennesker ned i kapellet. Gerne sent om aftenen, når der ikke var nogen. Og de lå der med det der navneskilt bundet om stortåen. Og man tænker, ja, altså, han kan ikke lave noget om, tænkte jeg ofte. Altså nu løbet, det er kørt. Men så tænker vi ligesom, ja, nu er han borte. Dem, som ikke kender Gud, de siger, nu har han fået fred. Det er også meget sådan udbredt, at man skriver R.I.P., rest in peace, eller hvil i fred, og så videre. Men da han slog øjnene op, det sted dødsriget, den afdeling, hvor ikke troende havner i, det kaldes i skriften i Lukas. Jeg kan desværre ikke huske, om det er kapitel 16, det mener jeg. Men det kaldes et pinested. Et pinested, hvor formodentlig al erkendelse af ens rådne liv. Jeg har nær sagt, minderne har man da lov at have. Det hele dukker op. Altså, og det er en forfærdelig situation. De, der havner foran den store hvide trone, de oprejses til dom. Altså, de har også et opstandelseslegeme, for Jesus omtaler, at der er to muligheder, opstandelse til evigt liv, eller opstandelse til evig adskillelse fra Gud til død. Så nu står de alle foran Guds trone der. Så står der også åbenbaringen 20:11-15, at bøger blev åbnet, og endnu en bog bliver åbnet. Det er livets bog. Disse bøger, de er optegnelserne. Det er klart, det er billedet. Gud behøver ikke slå op i en bog. Han kan det udenad. Vi kunne godt tænke os lidt mere af den natur, så vi kunne huske. Men altså, det er udtryk for denne scene, som Johannes ser. Han ser jo nogle billeder, der har en betydning. Og han ser disse bøger blive slået op, og enhver bliver dømt efter det, der står i bøgerne. Og det, der står i bøgerne, det er det enkelte menneskes egne gerninger. Det er ikke de der de kajomata, det der skrækkelige ord. Det er ikke de der retfærdigheder, der oversættes retfærdige gerninger, som de hellige, som vi får lov at vandre i. Men det er menneskets egne gerninger. Og her har jeg altså virkelig haft gode, frugtbare debatter med nogle af mine lutherske venner, fordi kristendommen er ikke, det er slet ikke en religion, det er en relation til Jesus, men det er slet heller ikke en gerningsreligion, hvor man ligesom tænker, har jeg gjort nok godt i livet? Jeg er sikker på, det har jeg ikke. Men nogen har den frimodige ånd, at de tænker, jeg er i bund og grund et godt menneske. Jeg klarer den nok. Men før vi skal tale om Guds domme, så burde vi tale om hans hellighed. Alt begynder der. Da profeten Esajas kong Uzia, han har regeret lige så længe som dronning Margrethe i 52 år, og så dør han. Esajas tænker, hvem er nu konger og alt det her? Og så ser han det i Esajas kapitel 6, han har det i syn, altså af den himmelske helligdom og Guds trone, hvor han ser Gud sidde på tronen på en eller anden måde. Han har heller ikke set hans ansigt, den skønhed i hele hans personlighed. Men han ser ham, og templet ryster og brager, og templets porte knager og så videre. Jeg så Herren, og han siger omgående, og han var det, vi kalder i tjeneste for Gud. Han var en profet, det vil sige, han talte på Guds vegne, bragte budskaber, han var i gang, og hans erkendelse der, det er, ved mig, det er ude med mig. Faktisk så ligger der i udtrykket ligesom en strikketrøje, der bliver trævlet op. På engelsk bruger man også udtrykket, I'm undone. Det er slut. Det er ude. Jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et syndigt folk med urene læber. Og så er det, englen kommer symbolsk her og berører med glødende kul fra alteret, hvor ofringerne sker, og berører hans mund. Så Guds hellighed, altså han ser Gud som dette ophøjede væsen. Han er også vores far, det ved vi. Men han er ikke sådan, altså Guds frygt hører hjemme sammen med ham, fordi han er dette ophøjede væsen, der ikke er som et menneske på nogen måde. Hans veje er ikke ligesom vores, og alt det der, vi har med, hvorfor lige mig, og alt muligt andet. Gud, han er højt hævet over det, og alt hvad han gør, det tjener til at herliggøre hans eget navn. Det er hele formålet med os, hans herlighed til lov og pris. Så det er denne hellige Gud, og der står ikke troende mennesker til alle tider, altså gennem alle tider, står foran Gud der i deres egne gerninger. Og ingen af dem består. Og det er det frygtelige i det. Hvis man havner der, så er alt håb ude. Så står der i 20:15, hvis hans navn, nu kan jeg ikke huske om det er ental eller flertal, hvis deres navne ikke fandtes indskrevet i livets bog, hvis ikke de var blevet tilgivet, altså indskrevet i livets bog, så blev de styrtet eller kastet, ekbalo, altså så blev de smidt i ildsøen. Søen, der brænder med ild og svovl, den er tom endnu, selvom vi bruger det udtryk helvede, og djævlen bor nede i helvede og løber rundt med en fork og en lang hale og alt muligt andet. Helvede er et sted, det er tomt endnu. I Åbenbaringen 19, de to personer, der indviger helvede, det er Antikrist og den falske profet. Og når Gud så griber djævelen, efter han har prøvet at forføre jorden, djævelen har sådan et forløb fra himlen så til det himmelske, så Åbenbaringen 12 ned på jorden, hans tid er kort, så sættes han i kasjotten i varetægtsfængsel af Byssos i afgrunden i tusindårsriget. Så løslades han en kort tid, og så sættes han til evig afsoning i ildsøen. Det er virkelig meget dramatisk hele det her forløb. Og derfor så, vi må, hvis I bare vil huske det fra i dag, at vi frelses af Guds nåde, på trods af det vi var, mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os, så frelsen er tilgængelig uden vores indblanding. Selv troen, lærer Bibelen, den giver han os. Man kan stå den imod og sige, den gave, den gider ikke have. Men dem, der gør det, de havner så ved denne afsluttende dom. Der står om djævlen, at han blev kastet i ildsøen, hvor også dyret, altså antikrist og den falske profet, er. Ikke var. Det er ikke udslettelse. De er der 1000 år efter. Efter at de er kastet i ildsøen, der er det der 1000 år efter, når djævelen, denne vanhellige treenighed, djævelen, antikrist og den falske profet, når de havner der. I 2015, der er der så mange, der har fået den tanke, helt forståeligt, synes jeg, at der står, hvis deres navne ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev de styrtet i ildsøen. Det, så kunne man få den tanke, måske alle to grupper, for når der står hvis, så er det jo en betinget sætning. Det kan jo godt være, at der er nogle andre vis navne, stod i livets bog, der også var der. Men den tanke er udelukket. Dommen, den finder sted efter tusindårsriget. Og der læses ikke om nogen anden dom efter den dommen foran den hvide trone. Det er den ultimative, sidste, uigenkaldelige, inappellable. Man kan ikke appellere noget som helst der. Det er den sidste dom. Det betyder, at Gud har handlet med alle andre mennesker og kategorier inden da. Dette hvis, altså det kender vi godt, der stilles en betingelse. Vi kalder det en betinget sætning, en kondition, noget der skal opfyldes for at noget andet skal ske. Hvis, hvordan skal vi forstå det hvis? Ja, det skal. Det er godt nok oversat. Det er et lille græsk ord, der hedder EIA. Altså hvis nogens navne ikke fandtes. Men meningen af af dette, hvis det er siden, eller fordi, eller da deres navne ikke fandtes indskrevet i livets bog, så styrtes de i ildsøen. Der er kun én kategori. Jeg nævner det bare lige kort. På græsk, der har man fire kategorier af betingede sætninger. For at gøre det svært. Ikke? Fire slags sætninger, der begynder med E-I-A. Og dette er en betinget sætning af første grad, kalder man det. Og når du har sådan en, så skal den oversættes, fordi deres navne ikke blev indskrevet i livets bog, blev de kastet i ildsøen. Hvordan kan man så vide, at det er en betinget sætning af første grad, der skal oversættes sådan, og ikke anden, tredje eller fjerde grad? Ja, det kan man, hvis konteksten, det der står rundt om, klart viser, at dette udsagn er sandt, at de kastes i ildsøen. Jamen, hvad står der i konteksten? Ja, der står i Åbenbaringen 20, 4 og 5, der står om trængslens martyrer, altså de, som blev troende efter kirkens bortrykkelse og dør i trængslen. Der står, de blev levende og blev konger med Kristus i 1000 år, 20, 4. Der er ingen dom over den. De bliver bare oprejst på dette tidspunkt. De bliver levende og bliver konger med Kristus. Det er Åbenbaringen 3:21. Den, som sejrer, ham vil jeg give at tage sæde på min trone, som jeg selv har taget sæde på min faders trone. Og det er altså tusindårsrigets trone. Så den gruppering handles dermed, men der er ingen dom. Det vil sige, at hele den gruppe bliver levende og bliver konger med Kristus i 1000 år. Og så siger Bibelen, dette er den første opstandelse. Så det vil sige, konteksten, det der står rundt om den hvide tronedom, Jeg håber ikke, at jeg kluder for mig rundt. Det, der står rundt om 20:11-15, viser klart, at den første opstandelse, som er til liv, den er afsluttet med martyrernes opstandelse. Og Paulus lærer, vi har det der skønne kapitel 15 i 1. Korintherbrev, om opstandelsen, at den sker i hver sin orden, som en førstegrøde Kristus, derefter vi, som hører ham til. Og for det tredje, de som dør her, kan vi se trængslens martyrer af det sidste og tredje led, for dette er, dette afslutter, dette færdiggør den første opstandelse til liv. Så der kan ikke ifølge konteksten være nogen troende i den sidste hvide tronedom, vil jeg sige. Der kan ikke være nogen, det er udelukket. For øvrigt så er det ikke noget, jeg lige finder på. Der er en klog mand, der har skrevet meget om, der er en, der hedder Ledger Wood. Og han har brugt meget tid på at beskrive den situation. Der er lavet en lang afhandling om det, som viser, at den rigtige forståelse af vers 15 er, fordi deres navne ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev de kastet i søen, der brænder med ild og svovl, i ildsøen. Måske kan lige illustrere, at Jesus siger, hvis de har forfulgt mig, men godt udladet hvis, og så er det en betingelse alligevel, har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Men hvis nu vi tager hvis med, for det står der egentlig, hvis de har forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Det var helt tydeligt ud fra konteksten, at de havde forfulgt Jesus. Så den rigtige forståelse, det er, fordi de har forfulgt mig, så vil de også forfølge jer, som følger mig. Det er forståelse, og det er den samme konstruktion, vi har ved denne dom. Så det er en ganske forfærdelig dom. Efter min forståelse, med alt det, jeg siger, jeg er ikke herre over jeres tro, det meget tyder på, at denne evige dom borte fra Gud, den er individuel og forskellig, hvilket harmonerer med, at de blev dømt hver især efter deres gerninger, efter det, de havde gjort i livet. Hamas-lederne skal stå til ansvar, dem, der voldtog kvinderne og umiddelbart efter skar halsen over på dem, får en anden straf end dem, som ikke har lavet alle uhyrlighederne. For de bliver dømt efter deres egne gerninger. Og vi vil også blive dømt der til fortabelse, hvis ikke det var på grund af Jesus, kort sagt. Så det harmonerer også med, da Jesus går rundt i Galilea. Jeg ved ikke, er det Matteus kapitel 11, men han går rundt og siger, ved dig, Bethsaida, ved dig, Korazin, det skal gå jer værre på dommens dag end Sodoma og Gomorra, fordi I har haft menneskesønnen i blandt jer. I har haft Guds søn, I har set miraklerne, I har hørt hans livgivende ord, og I har fornægtet ham og stået ham imod. De troede ham ikke. Da han kom til Nazaret, kunne han så godt som ikke lave nogen helbredelser og undergerninger. Det er på grund af vantro. Så der er en graduering. Selv Sodoma og Gomorra skal tilsyneladende, fordi de ikke havde samme lys, dømmes i en eller anden graduering. Det siger Bibelen intet specifikt om, så det kan vi heller ikke gøre. Men det ser ud som om, at der er en forskel. Det er der også i vores herlighed, vores kroner. Det er muligt, jeg kommer og siger, må jeg låne din krone lidt? Kan du låne mig en krone af alle dem, du har? Men altså, disse kroner, de er jo udtryk for liv og tjeneste. Når vi læser om jødernes opstandelse, og jeg slutter med det i Daniel kapitel 12, 1-3, der ser vi, at der kommer en mægtig trængsel, og ærkeenglen Michael, han er den eneste ærkeengel. Gabriel, han er en engel, men ikke en ærke. Michael er den oprindelige engel, og han er Israels vogter. Og han står op for Israel der, og Israel som nation omvender sig. Zakarias 12:10, der vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd over dem, så de påkalder mig og ser hen til, ikke ser på ham, når han kommer, men det vil sige al, men de ser el hen til ham og påkalder ham, og så kommer Jesus. Så det er på jødernes råb om frelse, at Jesu ankomme finder sted. Så når vi læser Daniel 12, 1-3, så har vi der trængselstiden. Det er den, Jesus citerer i Matteus 24, 21. Der skal der komme en mega trængsel. Det kender vi det ord, megale. Det er græsk. En stor trængsel, som ikke har været før. Det er Daniel, han citerer. Så i Daniels bog, der står det så om denne trængsel, men Michael griber ind, Gud griber ind, og mange af dem, som sover under mulde, tror jeg det er oversat, skal opstå, nogle til evigt liv og andre til evig skam og afsky. Nogle skal stråle som solen, andre som stjernerne, og de der vil føre der mange til, at retfærdighed skal stråle som solen i al evighed. Det er frit efter hukommelsen. Men der er også en graduering af herlighed. Det er altså ikke en socialdemokratisk lever på sig i himmel. Det er altså virkelig Gud lønner tjeneste oven i evig frelse. Så det er det, vi har at glæde os over. Så med de ord, så tænker jeg mig, at jeg vil sige amen for denne afdeling.